Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, бүгін 27 қаңтар 2017 жыл. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио станциясында тікелей эфирде кездесіп отырмыз. Қазіргі біздің бағдарламамыздың аты «Таң сәріде» деп аталады. Сонтан атқан таңдарыңыз арайлы, шуақты болсын деген жақсы тілекпенен бүгінгі біздің осы керемет күнімізді бастағымыз келеді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін бізбен біздің осы «Таң сәріде» бағдарламаның тақырыбы бір ерекше тақырып болғалы тұр. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Осы тақырыпты бірге көтеруге, талқылауға ат салсыңыз. Бүгінгі тақырыбымыздың аты «Қазақстанда жасалған» деп аталады. Я, «Қазақстанда жасалған» деген осы сөздің төңірегінде айналасында көбірек сөйлесетін боламыз. Қазақстанда жасалған өнімдер, тауарлар, азық-түліктер туралы біраз әңгіме етеміз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Я, бізбен хабарласуға болады. Студия телефоны 877-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласуға болады. Немесе тікелей телефон шалып, бізге бізбен байланысуға болады. Егер өз пікірлеріңіз болса, қосымша қосатын ойларыңыз болса, бізге телефон шалыңыз. Немесе жаңағы айтқанымдай қат жазып өз пікір ойыңызды жазыңыз. Я, сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз біз үшін өте бағалы, қымбат, я, біз үшін өте қызық. Сондықтан пікір жаза отырыңыздар, қоса отырыңыздар. Я, біз ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Я, осы жалғастырудың алдында осы қазір бір керемет бір әнге мүмкіншілік берейік. Одан кейін ары қарай біз өз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Қазір Мөлдір Әуелбекованың «Туған ел» ән тыңдайық бірге.
Елдің қай
Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар. Тағы да біз сіздермен тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Отбасылық Назар FM радиостанциясында. Біз бүгінгі таңғы таң сәрідегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен басында айтып кеттім, бүгінгі тақырымыз өте сондай бір ерекше, бір қызық. Егер ой қосатын болсаңыздар, маған хабарласыңыздар, бізге хабарласуға болады. Біздің студиядағы телефон нөмірім 8777-724-30. Осы нөмірге тікелей звондап, немесе телефон шалып, немесе бізге WhatsApp желісі арқылы да хат жазуға болады. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат. Бізбен бірге болыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді жазып, хабарласа отырыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Тақырымыздың аты Қазақстанда жасалған деп аталады. Міне, шынымен де Қазақстанда жасалған тауарды қаншалықты біз өмірде қолданамыз, өзіміз отбасымызда қолданамыз, өзіміз жеке қаншалықты қолданамыз, осы туралы осының айналасында біз көбірек әңгімелесетін боламыз. Егер сұрақтарыңыз болса, қосатын пікірлеріңіз болса, жоғарыда айтылған нөмірге жаза отырыңыздар. Біз ары қарай жалғастырайық. Мына жерде шынымен де тәуелсіздігімізді алып, өз алдына ел болып шаңырақ көтергелі өзіміздің отандық өнімдерімізді де көптеп өндіре бастадық. Қазіргі күні біз Қазақстанда жасалған деген белгі соғылған небір өнімдерімізді өзге елге мақтаныш пен көрсете алатын дәрежеге жеттік. Тәуелсіздігіміздің ең басты құндылығы да осы. Индустриалдық, инновациялық ірі жобаларды жүзеге асыру айрықша көңіл бөліп отырған Қазақстан күні кеше ТМД мемлекеттерінен алғашқы болып электровоз шығаратын зауыты іске қосты. Бұған дейін ел игілігіне арналған Тұлпар Тальго локомотив құрастыру зауытының өзі ауыз толтырып айтарлықтай толайым табыстарымыздың бірегейі. Мынау Тұлпардың жеткен Тальго деген осы локомотиві бізде Қазақстанда жасалып бастағалы міне біраз уақыт болып қалды. Кезінде теміржол саласында машина жасау кәсіпорындары негізінен Ресей мен Украинада салынып жұмыс істегені белгілі. Ал еліміз өз алдына тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін жолаушыларға ыңғайлы теміржол көліктерін өзімізде өндіруге де ден қоя бастадық. 2010 жылы Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы мен испаниялық патентес Тальго SL Лакома компаниясы арасында Астана қаласында темір жол жолаушы вагонын өндіру мен оларға техникалық қызмет көрсететін бірлескен кәсіпорын құру туралы шарт жасалды. Сөйтіп, үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде 2011 жылдың желтоқсанында жолаушыларды заманауи жүрдек пойыздарын вагондарын шығаратын Тұлпар Тальго жаңа зауыты іске қосылған екен. Кәсіпорын қазір жылына 150 вагон шығаруға қауқарлы. Вагондардың конструкциялық жылдамдығы сағатына 200 шақырымды құрайды дейді. Қазақстанның ауа райына бейімделіп жасалған пойыздарының құрамындағы вагондар туристік, бизнес, гранд класс және мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған деп бірнеше түрге бөлінеді. Заманауи үлгідегі вагондарда дәмхана, мейрамхана, ішкі байланыс жүйесі, сыртқы интернет қатынасы жүйелі жұмыс істейді. Астана технопаркі аумағында ең ірі екінші болып жоба болып салынған Тұлпар Тальго зауытының жалпы аумағы 21 гектар. Өндірістік орны 31 мың шаршы метр. Темір жолының ұзындығы 4.2 шақырым. Астана Алматы, Алматы Шымкент бағытында тұрақты жолаушылары бар Тальго биылғы жылдың тілдесінен бастап Алматы Петропавл бағыты бойынша қатынай бастады. Зауыт қызметкерлері вагон құрастыруда пайдаланатын испандық қосалқы бөлшектердің орнын біртіндеп отандық өнімдерге ауыстыра бастағандарын айтады. Мысалы, вагондардың дөңгелектеріне Степногордың Пачимник зауыты шығарған өнімдерін қолданыла бастаған. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай керемет те осындай бір вагон чыгаратын завод биздин Казакстанда жасалып жатыр, чыгарылып жатыр, завод вагон чыгарып жатыр. Бул үлкөн бир жеңиш, үлкөн бир жетистик деп мен билем. Я осы сыякты тагы да башка биздин өтө көп жаңалыктарыбыз бар. Осы бағдарлама барысында мен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Я, бізден алыс кетпеңіздер. Біз оның арасында қазір бір керемет бір әнге кезек берейік. Маржан Арапбаева әнші қарындасымыздың, қызымыздың, я, қазақ елі осындай деген бір сонда патриоттық бір ән жақсылап тыңдап алайық. Өткен Қазақстанда жасалған деген бағдарламаның тақырыптың өзі бізді бір патриоттық сезімге шақыратынына біз кәміл сенеміз. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, қазақ еліміздің, жеріміздің патриоты болып, ары қарай осы керемет бір әнге көңіл бөліп, бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Ал кеттік ендеше. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Міне осындай бір көңілді әннен кейін мен ойлаймын сіздердің де менің де бір көңілім көтеріліп қалды. осы таңғы керемет шуақта біз сіздермен тікелей эфирда таң сәрідегі бағдарламада бірге сіздермен біргеміз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз отбасылық Назар FM радио станциясының толқынындасыздар. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күніміздің тақырыбы Қазақстанда жасалған деп аталады. Осы Қазақстанда жасалған өнімді, тауарлады, азық-түлікті, басқа да қандай нәрсе болса да барлығын біз қаншалықты өмірде қолданамыз, осы туралы айта отырайық және ой қозғай отырайық. Біздің тікелей студиядағы телефон, байланыс телефонымыз 877-727-30. Қазір Алматы уақыты сағат 9 сағат 16 минутты көрсетіп тұр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Ал онда біз ары қарай жалғастырамыз. Шынымен де жаңа мен сіздерге айтып кеттім. Сондай бір керемет Қазақстанда жасалып жатқан ол тұлпар тальго вагоны туралы. Одан басқа да бізде жаңа электровоз құрастыру зауыты бар екен. Қазақстанда жасалған деп мақтанышпен айта алатын тағы бір ірі жобамыз көне жақында ғана елбасының қатысуымен ашылған электровоз құрастыру зауыты. Іргетасы 2010 жылдың маусымында қаланған зауытының өндірістік қуаты жылына 2 секциялық 50 электровоз құрастыруға жетеді. Міне қандай керемет. Қымбатты радио тыңдармандар, Францияның Alstom Transport компаниясы жобаны Қазақстан, ТМД және Балтық жағалау елдерінің табиғатына бейімдей отырып, жасағандарын алға тартып отыр екен. 9000 тонна жүкті артта тарта алатын қуаты бар теміржол көлігі көмір, жанар жағармай сынды тауарларды тасымалдауға өте ыңғайлы болып тұрған көрінеді. Елімізге жүк және жолаушылар тасымалына теміржол вагондары жетіспейтінін, барының өзі ескіргенін еске алсақ, технологиялық тұрғыдан өнімділігі ең жоғары зауыттың ашылуы экономикамызда алға сүйрейтін ірі жоба болғаны анық. Қазіргі таңда KZ8AL сериялы электровоз Ресейде сынақтан өткізіліп жатыр. Алдағы жылдың қаңтар айынан бастап Қазақстанда сыналатын болады. Яғни жоспар бойынша біздің елімізде қазір осы электровоздар қазір қолдануға толық берілгені екен. Және тағы бір жаңалық, бұл күн батареялары да өзімізде болады дейді. Тәуелсіздік алғалы қолымыздағы барымызды ұқсатып, мүмкіндігімізді барынша пайдалану жағын қарастырып жатқан жайымыз бар. Мәселен, әлемде энергия тапшылығы белең алып тұрған тұста өзіміздегі бар күн, жел сынды табиғи энергия көздерін кәдемізге жаратуға мақсат етіп, алдағы уақытта пайдалануға берілетін фотоэлектр модульдерін құрастыру зауыты да осы салада қолға алынған ірі жобалардың бірі екен. Қымбатты радио тыңдармандар, біз осы айтып жатқан сол қуанышты бір жағдайларды пен бөлісіп жатырмыз, Қазақстанда жасалған деп жатырмыз. Осының бәрі бізге бір игілігімізге қолдануға бұйырсын деген ой ниетім бар. Біз ары қарай Қазақстанда қандай автокөліктер шығарылады, сол туралы біз біраз әңгімелесеміз. Қандай басқа да тауарлар бар, азық-түліктер бар, сол туралы біз біраз оймен бөлісетін боламыз. Біз оның арасында осындай бір керемет әнге де мүмкіншілік беріп, көңіл күйімізді сол көтеріңкі көңіл күйменен ары қарай жалғастырсақ. Бейбіт пен Айшаның «Менің Қазақстаным» атты осы керемет бір әніне мүмкіншілік берейік, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
amicem dar. Guldere mulder aina, guldere asem jaida, sende jauhar kaida. Tölegemiz wokku, kazagamın wokku, bir toptan kanamız. Jöregemiz wokku, dörsölene wokku, kosulsun nanemiz. Koyup koygan, kalıştay elip koygan, namıstır tarap boydan. Kulşanıp yenbektenim, malşanıp terge bögem, mahtanıp kevde kerim.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да сіздермен бірге мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Біз тікелей эфирдамыз. Сіздердің тыңдап отқандарыңыз таң сәрдегі бағдарламасы. Арайлап атқан таңдарыңыз сондай шуақты, керемет, сондай жақсы күн болып өтуіне мен шын ниетіммен тілектеспін, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Осы сәтте де егер мүмкіншіліктеріңіз болса, бізге қоңырау шалып, өз ой пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа байланысты айтуға болады. Бүгінгі тақырыптың аты Қазақстанда жасалған деп аталады, иә. Қазақстанда жасалған өнімдерді, тауарларды, басқа да азық түлік болсын, ол киім кешек болсын, қандай нәрсе болса да осы Қазақстанда жасалған өнімдерді пайдалануға, қолдануға біз шақырамыз. Иә, ол өте маңызды, өйткені өз еліміздің экономикасын көтеру ол біздің қолымызда, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да Атсалса, иә, біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгін сіздерге тағы телефон нөмірімізді тағы да айтып кетуіме болады. 8-707-724-30 осы нөмірге телефон шалыңыз, немесе өз пікіріңізді WhatsApp желісі арқылы хат жазып қалдыруыңызға болады. Біз оны міндетті түрде тікелей эфирде мен оны оқитын боламын, қымбатты радио тыңдармандар. Иә. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 27-ші желтоқсан 2017 жыл, біздің осы сағатымыз қазір сағат тілі 9 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Бұл Алматы уақыты. Иә, 27-ші қаңтарда біз қазір осы тарихқа үңілу айдарына мүмкіншілік берейік. Жалпы тарихта осы күні не болған екен, қандай жаңалықтар болған екен, қандай жақсы да басқа да қандай жаңалықтар болған екен, сол туралы мен оқи кетейін. 27-ші қаңтар күні Холокост құрбандарын еске алудың халықаралық күні екен. 1945 жылы қаңтардың 25-сінде Освенцим концлагері тұтқандарын азат етілген бұл күнді бір қатар елдер атап өтеді. Освенцим концлагері саяси тұтқындар үшін 1940 жылы салынған. Темір жол торабына жақын орналасқан лагерді 40-қа жуық түрлі нысан, барақтар, газ камералары, крематориялар мен адамдарға тәжірибе жүргізілетін зертханалар болды. Күн сайын мұнда мыңдаған адам келген бірнеше эшелон келетін. Оларды жою үшін астестер циклон Б улы газын ойлап тапты. Бұл газ алғаш рет бірнеше рет кеңестік әскери тұтқындарға сыналды. Освенцим ажал фабрикасы деген атқа кездейсоқ ие болған жоқ. Лагер жұмыс деген 5 жылдың ішінде мұнда 28 ұлттың 1,5 миллион адамы қаза болды. 1979 жылы ЮНЕСКО концлагерді халықаралық маңыздағы ескерткіштер тізіміне енгізді. Нацизм құрбандарын еске алудың халықаралық күніне. 1945 жылғы қаңтардың 25-сінде Освенцим концлагерлер тобы тұтқындарының азаттық алған күніне орай бір қатар елдер атап өтеді дейді. Тағы да бір тарихи жағдайға үңілетін болсақ, бұл Ресей әскери даңқ күні, Ленинградтың қоршаудан босаған күн екен. Яғни 1944 жылы ленинградтықтар неміс фашистердің 900 күндік қоршауына асқан ерлік пен төтеп берді. Жыр алыбы Жабыл өзінің ленинградтық өрендерім өлеңімен қоршаудағылардың рухын көтерді. Дәл осы күні Ленинград қаласы жаудан азат етілді дейді. Тағы да бір жаңалық бұл, енді мына бізде қымбатты радио тыңдармандар, есте қалар оқиғаларды да оқи кетейін. Есте қалар оқиғалар, яғни осыдан 25 жыл бұрын, яғни 1992 жылы, Өскемендегі мыс қорғасын комбинатында салмағы 10,5 килограмм Қазақстанның тұңғыш алтын кесегі өндірілді дейді. Осыдан 11 жыл бұрын Қазпошта акционерлік қоғамы Әубәкір Исмайловтың шығармашылығына арналған бейнелеу өнері сериясының пошта маркасын айналымға енгізді. Маркада суретшінің 1928 жылы салынған Абай портреті бейнеленген. Соңғы 10 жыл төңірегінде Исмайлованың, Қыз Жібек, Қалмұқтың фантастикалық натюрморт, Наурызбаевтың Шопан портреті, Шардемтің Биік таулар, Кенбаевтың Асауға құрық салу, Ғалымбаеваның Кеседегі қыбыз, Айтбаевтың Бақыт сияқты тудылары бейнелеу өнер сериясының пошта маркаларына белгіленген болады. Жарайды, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Келесі бөлімде мен тағы да осы тарихи оқиғаға үңілетін боламыз. Біз қазір бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
болса құдай теңіздегі көңілімнің шаттығы әні алып ұшты арманым іңкәр жүрек сені іздейді
Ары қарай біз қымбатты радио тыңдармандар жалғастырамыз бағдарламамызды таң сәрідегі бағдарлама. Бүгінгі тақырыбымыз көтеріп отырған тақырыбымыз өте маңызды, өте ерекше Қазақстанда жасалған деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар, осы ой пікірлеріңізді жаңағы жоғарыда айтылған телефон нөміріне, яғни 877-724-30 нөміріне жазып, немесе қоңырау шалып, бізбен байланысқа шығуға болады. Мен жүргізуші Нұрлан Қанат, қазір Алматы уақыты 9 сағат 35 минут. Міне, керемет сондай атқан таңдарыңыз шуақты, арайлы болсын және жемісті болсын деген тілекпен ары қарай жалғастырғым келеді. Я, мен жаңа осы жерде тарихи оқиғаларға байланысты біраз осы оқыған болатын, есте қалар оқиғаларды, я. Мен ары қарай кішкене жалғастырсам, өйткені осы жерде бірнеше тағы да маңызды осы еске қалар оқиғалар бар екен. Осыдан 22 жыл бұрын яғни 1995 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Давоста, Швейцария өткен бүкіл одақтық экономикалық форумға қатысты дейді. Форум барысында болып өткен көптеген кездесулердің арасынан елбасының еуропалық бірнеше мемлекетті, Америка, Азия мемлекеттерінің басшыларымен және бірнеше ірі халықаралық қаржы ұйымдарының басшыларымен кездесуін атап өтуге болады. Әңгімелер барысында өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту жолдары қарастырылды. Енді тағы да 12 жыл бұрын енді. Яғни 2005 жылы Қазақстан Республикасы қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдары реттеу қадағалау агенттігі казначейство бірінші ашық жарналы қаржы салу қорын тіркеді дейді. Оның басқару серіктестігі Central Securities деп делінген. Бұл қор бастапқы салымы 100 мың теңге болатын кіші номиналды құнға кең ауқымды инвесторларға қолайлы. Енді осыдан 11 жыл бұрын Қарағандыда қажылар одағы құрылды. Орталық мешітте өткен жиналыс барысында бірігу туралы шешім қабылданды. Негізгі мақсаттары шариғатты имамдарға түсіндіруде көмек көрсету екен. Міне осындай қызықты жаңалықтар тарихқа үңіліп отырмыз болған екен. Тағы біреуін қосса кетейін, бұл осыдан 7 жыл бұрын, яғни 2010 жылы Мәскеуде даңқты қолбасшы, Кеңес одағының батыры, жазушы Бауыржан Момышұлының 100 жылдық мерейтойына орайластырылған аңыз батыр, яғни легендарный батыр атты жинағы жарық көрген екен. Қазақ және орыс тілінде шығарылған жинаққа халық батыры Бауыржан туралы қазақ жазушылары Шерхан Мұртаза, Еле Әлімжанов, Мұхамеджен Қатымханның естелік шығармалары және Мәскеудің мұрағаттарында сақталған, бұрын жарияланбаған Бауыржан атамыздың күнделіктері кірді дейді. Өте қызық, өте тартымды осындай болған жаңалықтарға біз көңіл бөліп отырғанымыз бір ерекше бір сәт шығар деп ойлаймын, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар, біз ары қарай осы тақырыбымызды жалғастыратын болсақ, егер сіздерге қоятын сұрағымыз, міне бізге WhatsApp желісіне әртүрлі сұрақтар келіп түсіп жатыр бізге, қымбатты радио тыңдармандар. Егер бұл оқып кететін болсақ, Алматы қаласынан Асқар деген тыңдарманым жазыпты. Ол айтады, қаншалықты өзіңіз Қазақстанда жасалған тауарларды қолданасыз дейді. Мен жүргізуші ретінде өз басым Қазақстанда жасалған тауарларды күнделікті қолдануға тырысам. Ол мысалы үшін азық түлік бірінші кезектегі тұратын нәрсе бұл. Әрине, азық түлікке барған кезде көп несе қазір несі шықты ғой, маркасы Қазақстанда жасалған деп көкпен жазылған, көк түсті несі бар, бейнесі бар, сол жерлерге келіп сол жерден алуға тырысам. Ол кез келген нәрсе болсын, ол сусынымыз болсын, ол печенеміз болсын, жейтін күнделікті қолданып жүрген нанымыз болсын, кез келген олар жағы қалай десем екен, жағы овыштар болсын, бәрінде сол қолдануға тырысам. Енді бізді тыңдап отқан радио тыңдармандардың ойларын біз білсек деген менің ойым бар. Бірақ бізде қазір байланыста ешкім жоқ, өкінішке орай. Егер мүмкіншіліктеріңіз болса жаза отырыңыз, айта отырыңыз. Бізге келіп жатқан бізде бар келіп жатқан WhatsApp желісіне келіп жатқан сұрақтар бар екен. Қазақстанда жасталған қандай автокөліктерді сатып алуға мүмкіншілік бар деп біреу сұрақ қойыпты. Дәулет атты тыңдарманымыз, Шымкент қаласынан. Рахмет сізге қойған сұрағыңызға. Қазақстанда жасалған автокөліктер әрине қазір көп қой шығып жатыр. Мен осы туралы біраз сіздерге информация бергім келеді. Бірақ қазір бір жақсы бір әңге кезек берейік. Содан кейін осы көлік жайында қойған сұрағыңызға жауап берсем. Жарайды ма? Қарсы болмайсыз ғой, иә? Сонда да қазір бір керемет әңге бір мүмкіншілік берейік. Содан кейін барып осы сұрағыңызға қайта оралатын боламыз. Бізден алыс кетпеңіз. Қазір осы әсем әңге кезек. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да міне сіздермен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Көңіл күйіміз міне көтеріңкі қазір. Алға Қазақстан атты осы Қайрат Нұртас бауырымыздың әнін тыңдап, сондай бір тәуелсіздік еліміздің осы тұғыры биік болсын, туы биік болсын дейміз. Сондай бір керемет елімізде жасалып жатқан бүгінгі тақырыбымызға байланысты Қазақстанда жасалған тауарлар, өнімдердің сапасы жоғары болсын деген ниетін тілегім бар шын мәнінде. Иә, біз тікелей эфирдамыз, сондықтан бізге телефон шалып немесе WhatsApp желісі арқылы хабарласуға болады, хат жазуға болады. Ой, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды бізге қойсаңыздар қопа-қоп сондай жақсы болар еді, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, жаңағы осының алдындағы менің бізге келіп түскен жаңағы сұрақты естеріңізде болса оқып кеткен болатынбыз. Соны бір бауырымыз, Дәулет атты бауырымыз, иә, сұрақ қойған болатын. Қазақстанда жасалған қандай көліктер бар және оларды алуға қанша мүмкіншіліктеріміз мүмкіншілік болады деп жазылған екен. Иә, қандай көліктер бар дегенге мен осы жерде бірнеше мәліметті оқып кетейін. 2008 жылы тамыз айынан бастап Өскемен қаласында Азия автозаводы Шкода, Октавия, Апиат автокөліктерін шығаруды бастады дейді. 2010 жылы Азия автозаводында қалаға арналған ықшам Шкода Фабия және Шкода Йети стилді кроссоверлерін құрастыру жобасы қолға алынған екен. Ал енді 2013 жылы шілде айынан бастап Азия автозаводы отбасылық Шкода Октавия А7 жаңартылған Шкода Супер BFL седан және әйгілі Шкода Рапид Литве көліктерін шығара бастады дейді. Иә, одан кейін бізде Kia автокөліктері шығарыла бастады Қазақстанда, біз білеміз. 2009 жылы Ipek автокомпаниясы Kia-ның Қазақстандағы эксклюзивті дистрибьютор статусына ие болды. Кореяда жасалған Kia автокөліктері Қазақстанда жаппай саудаға салына бастады. Азия автокомпаниясы мен Kia Motors Corporation-ы арасында Kia автокөлігін үш түрлі Mojave, Sorento және Cerato модельдерін құрастыру туралы келісімге қол қойылды дейді. Ал енді 2010 жылы мамыр айында орта көлемдегі Kia Mojave жол талғамайтын көлігі Kia Sorento Crossfire, Golf Class Kia Sorento автокөліктерінің алғашқы сериялық көліктері шығарылды. Міне осындай жаңалықтар. Ары қарай біз оқи беретін болсақ, бізде ауыр көліктерде шығады. Яғни ауыр көліктер бұлар, қазір қарап кетем. Егер мүмкін болса, келесі бөлімде тағы да оқуға мүмкіншілігім бар тағы да. Қымбатты радио тыңдарман, рахмет сіздің сұрағыңызға. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір тамаша әнге кезек берейік, содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ортасына түсіп көр Ayar menin dedin bol say jürüp gör Yerde duğum Eş zamanın mandayana simağan Kayran bizden karanarday Kasiyette jigitte
Радио тыңдармандар, арай бағдарламаны жалғастырамыз. Таң сәрде бағдарламасы сіздермен бірге. Мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Я, таң сәрдегі бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. Бүгінгі тақырыбымыздың аты Қазақстанда жасалған деп атады. Я, бізге мне әртүрлі сұрақтар келіп түсіп жатыр. Осы Қазақстанда жасалатын аяқ киім зауыттары, фабрикалары бар ма деп сұраған екен. Я, мен осы туралы бір мәлімет оқып кеткім келіп тұр. Осы тұста, я, бізде аяқ киім шығаратын фабрикалар бар, я. Мынау Шымкентте аяқ киімдер шығарыла бастады дейді. 2015 жылғы 17 ақпанда, 2015 жылдың 17 ақпанынан бастап, я, Қазақпарат оңтүстік қазақстандық өндіріс орны өз орны өткен жылдың тамыз айында бастаған делінген. Содан берімде шеберлер үйді киетін сүйретпенің 40 мың жұбын тігіп үлгеріпті. Мемлекеттік бағдарламаның шапағаты мен аяқтан тұрған кәсіпорын басшылығының жоспары тың. Екі кезең бойынша аяқ киім шығаруды жоспарлап қойыпты. Алғашқы кезеңін жүзеге асырған кәсіпкер дайын өнімін өз өңіріміз тұрмақ еліміздің өзге қалаларына таратып жатыр. Осылайша мемлекеттен алған несиені қайтарып та үлгерген. Үйде киетін аяқ киімді 260 теңгеден сатып жатырмыз дейді делінген. Бұл баға Қытайдан шекара асып келетін өнімдермен бәсекелес бола алады. Сұраныс бар. Біз тіккен аяқ киімдер Астана мен Алматы және Түркістан қалаларында көптеп сатылуда. Шетелге шықпаса да еліміздің ішкі нарығын қамтуға қауқарлығымыз жетеді делінеді. Осы жерде фабриканың директоры Санжар Леген. Я, шынымен де бізді қуантатын жағдай осы Қазақстанда шығып жатқан аяқ киімі болсын, басқа да киімдерді болсын қолдану ол маңыздырақ. Естеріңізде болса, осы жақында ма, өткен жылым еді, елбасымыздың өзі сондай бір жарнама жасаған болатын, я? Міне менің киіп жүрген костюмім, киімнің бәрі Қазақстанда жасалған, сондықтан да мен Қазақстанда жасалған өнімді қолдаймын, өзім киемін деген болатын. Сол сияқты бізде қымбатты радио тыңдармандар, Қазақстанда жасалған өнімді қолдайық және киейік, өткені ол біздің экономикамызды көтеруге Ары қарай Қазақстанның өсіп өнуіне өркениет мемлекет қатарына қосылуына біраз ат салысатыны бар, иә, шынымен ол солай негізі, шын мәнінде. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Мен мына жерде бүгінгі күннің туған иелерін оқып кеткім келіп тұр. Иә, өткені осы тарихқа үңілетін айдарындағы тұлғалар, яғни 27 қаңтар күні туылған адамдардың есімін бір шолып кетсем бе деген ойым бар. Я, біздің уақытымызда ақырындап таяп келе жатыр. Қазір Алматы уақыты 9:55. Я, 5 минут уақытымыз қалды. Сондықтан да оның алдында мен сіздермен осы таныстырып кетейін деген. Яғни 69 жыл бұрын Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театрының директоры Әлпиев Төлеубек Нығметұлы дүниеге келді дейді. Ол Мәскеу консерватория жанындағы музыкалық училищені және Алматы консерваториясын бітірген. 77-85 жылдары Қазақ мемлекеттік филармония симфониялық оркестрінің әртісі болған. Я, оның тарихын, оның өмірін, оның өмір баянын сіздер көбіміз жақсы білеміз. Я, құрмет орденімен марапатталған екен. 1992-94 жылдар Қазақстан Республикасы мәдениет министрінің орынбасары болып жұмыс істеген. Ал мына жерде енді 73 жыл бұрын ақын Ольмер Элса Альбертовна дүниеге келген екен. Алматы облысында туған, Алматы педагогикалық шет тілдер институтын бітірген, Қазақ радиосында неміс тіліндегі хабарлар редакциясының меңгерушісі, яғни біздің әріптесіміз екен. Фронтшафтың газетінің меншікті тілшісі, Нойс Левен газетінің тілшісі болып істеген. Оның туындылары «Мой Казахстан», «Далекие журавли», «Близкие дали» атты жалпы жинақтарға Қазақстан баспасы шығарған неміс жазушыларының 3 томдық антологиясы енген екен. Я, мына жерде тағы да 63 жыл бұрын философия ғылымының кандидаты, саясаттану ғылымының докторы, профессор Ибатова Ләйла Мырзалықызы дүниеге келген екен. 217 жыл бұрын Орта жүз руы арғын тайпасының атақты бие шешен Соққылақ би дүниеге келген. Я, міне осындай тарих. Тағы да біреуін оқып кетейін. 52 жыл бұрын Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрі вице-президент Хусайынов Марат Әпсеметұлы дүниеге келген делінген. Міне жерде тағы да 261 жыл бұрын ұлы австриялық композитор Волканг дүниеге келді делінген. Және 69 жыл бұрын көрнекті орыс және американ балетмейстері және балет артисі Барышников Михаил Николаев дүниеге. Қымбатты радио тыңдармандар, міне біз бүгінгі бағдарламамыз осымен таяп қалды, өз аяғына жетіп қалды. Бүгінгі тақырымыздың жан-жақты талқыладық деген ой ниеттемін, үміттемін. Я, Қазақстанда жасалған тауарларды қаншалықты, өнімдерді қаншалықты өмірімізде қолданамыз, қандай тауарларымыз бар, сол туралы енді бір сағат бойында көп нәрсе айту мүмкін емес, бірақ қолымыздан келгенше сіздерге жеткізуге, соны мәлімет беруге тырыстық. Я, мен өз басым сіздерге айттым, Қазақстанда жасалған нәрселерді қолдану ол біздің парызымыз, біздің жаңағы азамат ретінде, Қазақстан азаматы ретінде экономикамызға көтеруіне бір ат салысатын жағдайымыз бар. Сондықтан да біз сол Қазақстанда жасалған өнімдерді, тауарларды, киім кешектерімізді, азық түліктерімізді қолданайық өмірімізде. Иә, біз жарайды, қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің бір сағаттық бүгінгі таң сәрідегі бағдарламамыз аяқталды. Қазір бір әнге кезек беріп сіздермен мен бүгінше қоштасқым келеді. Қош, сау болыңыздар.